สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่ดร.ธเนศนายกวสท.ยันการทำงานของเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตตึกถล่มเป็นไปตามแผนเชื่อเช้านี้ได้ครบทั้งหมดค่ะดร.ธเนศวีรศิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.และวิศวกรอาสาเปิดเผยว่าสถานการณ์กู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ติดค้างอยู่ใต้อาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษดานครปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครล่าสุดการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตรายที่2 3และ4ที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในอาคารถล่มซึ่งการค้นหายังคงดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ตอนนี้ยังไม่พบข้อผิดพลาดค่ะมีเพียงเรื่องของเครื่องจักรหนักที่ไม่สามารถเข้าไปยังจุดที่กำหนดได้อีกทั้งบริเวณจุดที่พบ2ศพมีคานปูนวางทับอยู่ประกอบกับแผ่นปูนวางเป็นลักษณะคล้ายกับขนมชั้นจึงเกรงว่าเมื่อเคลื่อนย้ายออกจะส่งผลกระทบต่อร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนและจะสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ภายในเช้าวันนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เปิดเผยว่าในการค้นหาและนำร่างของผู้ติดอยู่ใต้อาคารที่ถล่มในครั้งนี้ปัญหาและอุปสรรคพบว่าไม่มีอะไรเนื่องจากอุปกรณ์และคนเพียงพออาจจะทำงานช้าบ้างเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีบ้านเรือนของประชาชนส่วนเรื่องของการที่มีฝนตกลงมาไม่ใช่อุปสรรคค่ะยืนยันว่าจะนำร่างผู้ที่เสียชีวิตที่ติดภายในซากออกมาให้ได้ทั้งหมดค่ะส่วนการเยียวยาก็จะมีการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดเพราะทั้ง4รายคือวีรบุรุษค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะดอนให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ UN ชี้แจงข้อเท็จจริงช่วยผู้อพยพเมียนมาแล้วย้ำไทยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมมาตลอดนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการดูแลชาวเมียนมาอพยพโดยย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเด็นมนุษยธรรมและหลักสากลดูแลช่วยเหลือชาวเมียนมามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้เพราะประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับเมียนมา 2,000 กว่ากิโลเมตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาทุกครั้งในอดีตไทยก็ช่วยเหลือผู้อพยพมาโดยตลอดซึ่งมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์คือศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงต่างๆตามแนวชายแดนส่วนที่มีการโจมตีหรือกล่าวหาในโซเชียลมีเดียซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกระทรวงก็ได้มีการชี้แจงเป็นระยะอยู่แล้วนอกจากนี้นายดอนยังกล่าวด้วยว่าได้สั่งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องให้ชาติอาเซียนรองรับผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมาแล้วพร้อมย้ำค่ะว่าในการพบปะกับทูตต่างประเทศก็ไม่มีประเทศใดมีข้อสงสัยต่อการดำเนินการกรณีเมียนมาของไทยแต่อย่างใดยืนยันว่าไทยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมมาตลอดค่ะปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือโดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวันลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบการเสนอข่าว8:06 นค่ะ